Tune in Radoni Sagale America. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsu intarneetiin maanta hin jalqabne. Isaanii hardhaallee warqaa qabaattanillee gurraan ammoo gara raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaasan fuuna adoolessa 2:15:15 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan tokkummaan mootummootaa godina eegumsaa jechuudha. Ajajoota waraanaa riphee loltootaaf jeneraalota waraana Sudaan kibbaa irratti tarkaanfii uggura fudhachuun tarkaanfii gara fuulduratti godhamuuf baay'ee gargaara jechuudhaan jaarmiyaan tokko dubbatee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessa mata oduu irraa.
Waraanni Afrikaa kan hajaji tokkummaa mootummootaa jalatti nagaa Somaalee eeguu jiru ufuufu laafin qabaa jalqabaasii haaraan gad bahe tokko. Dhukkubii HIV AIDS ganni shanan dhufa keessatti maanta'uu akka danda'uu fi dhukkubii sombakka qorse hedduu itti fachuu danda'u irratti waan ogeeyyooti fayyaa nutti manisan timna. Waan harrisanii qopheessin qophii fayyaatii fi oduu keessatti sanii qopheessin keessaa tokko gara namoota achaan oduufi.
Kan Enough Project jedhamuuf Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeeffate gurmuun to'annaaf fala barbaachaa rakkoolee siyaasaa uggurri roobii dabre kana golaan eegumsaa tokkummaa mootummootaatiin ajajoota waraanaaf riphee loltootaa Sudaan kibbaa 6 irratti murame haala siyaasaa Sudaan kibbaa keessaa ka to'annaa dhabe sanaaf furmaata barbaaduudhaaf tarkaanfii barbaachisaadha jedhee jira. Jeneraalota waraanaa Sudaan kibbaa 3 ajajoota riphee loltoota biyyattii 3 irratti murame uggurri kun qondaalonni kun wal waraansa baatilee 19 biyyattii raase ammeessuu isaaniitiif akka sochiin isaanii gurguramuuf qabeenyaan isaanii akka hin sochoone ajaja murtiin tokkummaa mootummootaa dabarse kun gabaasaan VOA James Baati xiinxaltuu siyaasaa Enough Project irraa Akshayaa Kumar dubbisuudhaan kana dhiyeessee jira. Soraan akkanatti dhiyeessa.
Akshayaa Kumar projektii qorannoo imaammat Sudaan kibbaa Enough jedhanitti xiinxaltu siyaasaati. Bulchoota Sudaan kibbaa adabuun nama balleessa ofiitii fi itti gaafatama akka qabu agarsiisetti. Warri Sudaan kibbaa keessatti muddee 2013 jalqabee ilmaan nama waan mataan isaanii tolchi jedhanii balleessatti muruun milikkeeti qaraa kanamallee adabuu danda'aniin keessa tokkotti. Itti gaafatamtooti waraan Sudaan kibbaa tokkummaa mootummoota adaba 3 Major General Marial Chong Yolg Magong, Lieutenant General Gabriel Jok Riakii fi Major General Santino De Golfa. Itti gaafatamtooti waraana paartii mormituu 3 ammoo Major General Simon Matwell Duel, Major General James Kwangi fi Major General Peter Gadetfa. Akka gabaasa projektii inaafitti itti gaafatamtoota waraana jahan tunen itti gaafatama qabaniin ummat dhumachuu dhowwuu didan malee ufi nama ummat ficciisisanii yookaan ammoo balleessan guurdoon tasaaniiti jechuu miti jedhu. Taatullee akka jecha Kumaaritti pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiirii fi itti gaafatama paartii mormituu isaanii Riek Machaar fal araaraa fiduu dhabuun balleessa tanaaf itti gaafatama isaan tolcha.
We believe that it is exactly true that those who bear the greatest responsibility for obstructing the peace and intransigence
akka herregi kennaatti warri balleessa tanaan itti gaafatama qabu warra nagaatti gufu ta'ee fi warra koraraara dhaqullee yaadu mataa ofii irratti goggoge yaada nama fudhachuu didu nagaashiin itti mirkaneessanii jennaan warri balleessa qabu kanaa'etti. Dubbiin bulchoota Sudaan kibbaa akka biyyi bulchaan irratti wal dhabani jennaan dubbiin ummat jidduu seentee namni waraana walitti baafate tun nam miliyoon 2 olii baqachiifte. Nama kana baqate kun namuma ummatuma nagaan jiraachaa ture. ESFA akka ambaasaaddar USA tokkummaa mootummoota keessa jiru Samantaa Paawulitti warri ilmaan namaatti fidu kun yookaan ammoo ilmaan namaa waan fidit balleessatti hojjetu kun ufillee balleessatan jala hin ba'u.
Riphee loltoonni farra mootummaa ka Sudaan kibbaa keessaa mooraa naga eegdota tokkummaa mootummootaa siviloonni kuma hedduutti lakkaa'aman keessa jiraatan haleeluudhaan yoo xiqqaate nama tokko ajjeessanii kabrojaa madeessuu isaanii gurmuun naga eegumsaa tokkummaa mootummootaa ka Sudaan keessaa kun beeksisee jira. UNMISS ka jedhamu gurmuun tokkummaa mootummootaa kun ibsa kaleessa baaseen kan namoonni wal waraansa biyyattii baqatan kuma hedduun keessaa qubatanii jiran mooraa biyyattii kaabaa bahaa magaalaa malakal jiru kanarratti enna leellaan geggeessam humnoonni nageegumsaa deebisanitti dhukaasuu isaanii dubbatee jira. Namoonni madaawan marii wallaansa fayyaa argachuudhaaf kan geessaman yoo ta'u isaan keessaa tokko namni tokko jechuudha haala sodaachisaa keessa kan jiru ta'uun beekamee jira. Manni murtii federaalaa dhaddacha afuraffaan galmee himannaa Abubakar Ahmed Mahammad Faarratti kanneen himannaa shororkeessummaan himataman miseensota koree hawaasa musliimaa furmaata barbaachaa fi himatantoota kabiroo irratti deemsa murtii kennuu jalqabe arra dhageessisuutti fufee jira. Arra murtiin murtaa'in beekamne manni murtichaa beellama kabiroo kennee jira. Mallaskaachuu ammaa gabaasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Manni murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan har'a hojiisaa kan jalqabe abbaan alangaa akka ragaatti qaqabeef jecha himatamtoonni poolisiif kennan dubbisaan dhageessisuudhaan ture. Manni murtichaa himatamtoonni 18 jecha isaan poolisiif kennan erga dubbisaan dhageessisee booda kaleessaa jalqabee kan dhiyaate ragaa abbaa alangaaf jecha himatamtoonni poolisiif kennan kan of keessaa qabu ibsa gabaabaas kennee jira. Ragaaleen himatamtootaa ka jedhanis dubbisameera. Manni murtii galmee bal'aa kana dhaddachichaaf dhiyeessuuf har'a sa'aatiilee 5 olitti fudhate. Ragaaleen gam lamaanis himannaa dhiyaate irratti ragaa ba'aniiru. Ragaa galmeeleef kan viidiyoo gama laaleen manni murtii ibsa kennuuf wixata waxabajjii 29 bara 2007 beellama kabiroo kenneera. Kan abbaan alangaa himannaa shororkeessummaa irratti dhiyeesse yeroo ammaa ofirraa ittisaa ka jiran Abubakar Ahmed, Ahmadiin Jabal, Yaasin Nuuruu, Kamiil Shamsuu, Badru Huseeniif kanneen biroon walumaa gala namoota 18. Manni murtii kana dura murtii kenneen himatamtoota 10 walaba gadhiisuunsaa ni yaadatama. Dhaabolii 2 murtii wal fakkaatu kenneera. Kanneen walaba gadhiisamanii oliyyannaa abbaa alangaatiin deebisanii himataman keessa himatama 25 Alii Makkii bakka hin jiraannetti itti murame hidhaan waggoota 15 itti murtaa'uunsaas ni yaadatama. Wixata dhufus manni murtichaa murtii seeraa dabarse dhageessisa jedhamee eegama.
Gammoojjii maalii gama kaabaatti argamu tokko keessatti haleellaa geggeessameen loltoonni humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa jaajjeessamanii 5 madaa'uu isaanii tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Humna nageegumsaa maalii jirurraa ibsi ba'e akka jedhutti konkolaataan humnoota nageegumsaa sana fe'atee deemaa ture arra ganama magaalaa Timbuktuurraa gama kibba dhiyaa kiiloomeetira 45 irratti haleelame. Namoonni haleellaa sanaan madaawan achi baasamuu isaanii fi heliikooptaroota dabalatee humna haaraan achi bobba'uusaa gurmuun tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Haleellaa sanaaf hagammaatti kan itti gaafatama fudhateen jiru.
Tammaan tancaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen caqasaa yaad qabdallee nu barreessaa nu bilbila. Waraanni Afrikaa ka hajaji tokkummaa mootummoota jala Somaalee eeguu jiru AMISOM eegumsa Somaalee keessa adoo jiru lafa hedduu Al-Shabaab irraa fudhachuun isa beekama. Taatullee immoo dhiyootan keessa waraanni Al-Shabaab kaambii waraanaa Somaalee AMISOM ka Somaalee jirtan adduudeetiin hedduu keessa fixuun laafinnaa AMISOM agarsiisaa jedhe gabaasii haaraan ba'e gara Tujubee San Deebis.
Waxabajjii 26 Al-Shabaab gama isaan haaloo ba'ee jira. Haleellaa qindoominaan geggeesseen. Gareen shororkeessotaa kun naannolee 3 maadhee AMISOM kan magaalaa xiqqoo Leegoo haleele. Ganama waarii sa'a 5 irratti of wareegaan tokko konkolaataa irratti boombii kiyyeeffachuudhaan kellaa maadhee sanaatti dhoose. Loltoonni Al-Shabaab 100 lakkaa'aman maadhee sana marsuudhaan humnooti gamtaa Afrikaa 120 kalammiiwwan Burundii gamas turan irratti haleellaa oofan jedhan koomishinarri naannoo Leegoo Abukar Abdallaa Ishaaq. Abukar akka jedhanitti tilmaamaan loltoonni kun 1,500 ta'u. Kan lakkoobsa kana 500 ga'anis jiru. Ta'uyyuu kun loltoonni gamtaa Afrikaa dura dhaabbachuudhaaf lakkoobsi isaanii hedduudha jedhan. Abukariif angawoonni naannoo kanneen biroon haleellaa sana jalaa miliqaniiru. Kaan immoo akka carraa ta'een milkoofne. Ittaanaan Ishaaq garee finxaaleeyyii kanaan qabamuudhaan mormirraa murame. Walumaa gala loltoota lammiiwwan Burundii 50 oltu ajjeefaman. Xiinxaltoonni akka jedhanitti haleellaan sun AMISOM keessa akkasumas waraana biyyoolessaa Somaaliyaa kanneen yeroo hedduu duula Al-Shabaab irratti geggeessan humnooti gamtaa Afrikaa waliin ta'uun qindoominaan hojjetan keessas dadhabbiin jiraachuu saaxile. Irra hedduun rakkoo kanaa hanqina heliikooptaraa angawata waraanaaf qindoomina gurmuu amisoom hanqachuu isaati. Paul Williams as Washington DC keessa ka jiru University George Washingtonitti ittaana profeesara dhimmootii sadarkaa addunyaati. Yeroo amma seenaa gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessa kan amisoom barreessaa jiran. Williams akka jedhanitti amisoom walga'uu dadhabe. Loltoonni 2022 Somaaliyaa kibbaaf waaltaa mara to'achuuf ga'u miti. Wanti barbaachisu garuu gaaffiinsa gaaffii baay'inaa yookaan lakkoofsa loltootaa miti. Gaaffiin jiru loltoonni kun akka fedhan sossa'uu danda'u isaaniif naannolee murtaa'aa to'achuuf humna meeshaa waraanaa qabuu isa jedhuu jedhan. Amisoom xayyaara waraanaaf humnootii hatattamaan deebii kennaniif humnootii biyyoota kabiroon walitti dhufuun hundeeffaman keessaa ergamantu tanqata. Haleellaan eeggada geggeeffameen loltoonni gamtaa Afrikaa erga haleellaan sun geggeeffamee booda leegoo dhaquuf saatilee 48tti fudhate. Sanaaf sababaan hagi tokko loltoonni Al-Shabaab humnootii gamtaa Afrikaa daandii irratti eeggachuudhaan haleeluu jedhamee waan shakkamuuf ture. Kan maqaan isaanii akkan tuqamne fedhan aangawaan Somaaliyaa tokko akka jedhanitti humnootiin Ugaandaa kanneen amisoom keessaa leegoorraa fageenyi kiiloomeetira 30 irra ka jiru buufata xayyaaraa tokko keessa turan. Humnootiin Itiyoophiyaa immoo fageenya kiiloomeetira 70 qofaarra turanii jedhan. Humnootiin Ugaandaa dhumarratti ennaa isaan leegoo ga'an loltoonni Al-Shabaab duruu bosonatti nam'an. Meeshaa isaanii waraanaaf namoota isaaniis lola guyyaa kabiroof oolfatan. Rakkoo kabiroodhaa jechuun kan Wiiliyaam tuqan immoo Al-Shabaabiin ganda baadiyyaa fagootti adamsanii ari'uuf hanqina qabeenyaatu jira. Waggoota darban keessa loltoonni gamtaa Afrikaaf kan Somaaliyaa magaalaalee tokko isa kaanitti aansuudhaan innaa bilisa baasan humnootiin Al-Shabaab irra hedduun miidhaa nagaseetuun rangaa'in miliqanii jedhan Wiiliyaams. Amisoom Al-Shabaabiin bakka qabatee jiru gadhiisisuu malee barbadeessuun itti ulfaate. Kanaafis sababaan murna Al-Shabaab itti dabalaa barbadeessuuf xayyaarota ga'an hin jiru. Al-Shabaabis ennaa injifatamu dura dhaabbatee loluu mannaa baqachuu filate. Ajajaan waraanaa Amisoom kan maqaan isaanii akka hin tuqamne fedhan tokko akka jedhanitti loltoota lammiiwwan Burundii sanaaf deeggarsa kennuu dhabuun humnootii gamtaa Afrikaa qaanessaadha. Murnaawwan akka loltoota Burundii deeggaruuf duula geggeessuufis humna qilleensaatu barbaachisaa jedhan ajajaan waraanaa kun. Madoo keenyaaf kanneen du'an magaalaa tokko kabirootti geessuu hin dandeenyu xayyaaraan gamasii ba'uu qabu. Ajaja kana eenyutu kennaa jedhan. Kan Amisoom irraa hundaa'e hoogganoota loltoota biyyootii jaha gidduus qindoominni hin jiruu jedhan ajajaan waraanaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin. Ajajaawwan waraanaa hagi tokko kallattiin ajajaawwan waraanaa Amisoom irraa miti ajaja kan fudhatan bakkasa biyya isaanii biraa qajeelfama eegu. Akkuma leegoo keessatti ta'e haleellaan innaa dhaqqabullee wal deeggaruun hin jiru. Amisoom yeroo ammaa loltoota Ugaandaa, Burundii, Jibuutii, Siraaliyoon, Keeniyaa fi Itiyoophiyaa irraa dhufan of keessaa qaba. Loltoonni kun ajajaawwan waraanaa kan ofii isaanii kan qaban yoo ta'u akka seeraatti silaa martinu hoogganaa Amisoomitti gabaasuu qabu. Murnaawwan waraanaa kun yeroo hedduu waliin hojjechuun itti ulfaata. Loltoonni kun kan geggeessaman murna isaanii keessa qajeelfama jiruuni. Kan loltoota Burundii leegoo keessa jiranii akkaataa kanaan ilaalamuu danda'a. Rakkoo guddaa kabiroon immoo loltoonni Somaaliyaa itti gaafatama Amisoom harkaa fuuchuuf qophee ta'uu dhabuu isaanii yookaan yoo xiqqaatallee naannolee Al-Shabaabiin qabaman to'achuu dadhabuu isaaniiti. Mootummaan loltoota Somaaliyaa 2028 leenjisuu barbaada garuu loltoonni kun hin qophoofne. Lakkoofsi loltoota Amisoom gamas jiranii duraan kan yaadame loltoonni Somaaliyaa hatattamaan humnootii ofii isaanii hundeeffatanii duula Al-Shabaab irratti geggeeffamu dursaan hoogganuu ka jedhu ture jedhan Williams. Sun immoo hin taane. Kun egaa Amisoom loltoota murtaa'oodhaan naannolee bal'aa ta'an keessatti duula akka geggeessu daandiiwwan meeshaaleen ittiin deddeebi'uufis akka to'atu isa dirqisiise. Haalli akkas egaa Al-Shabaab irraa dhiibbaa kaase. Al-Shabaab irratti duula marsaa haaraa banuuf mariin geggeeffamaa jiraatus ajajaawwan waraanaa akka amananitti humni qilleensaatti dabalaa jiraatu malee duulli kun Amisoom humnaa ol akka hiixatu gochuudhaan humnootiin mootummaa Somaaliyaas sadarkaa itti injifataman irraan ga'uu mala.
Tamaatan jaqasuuf jirtan turaadoon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 isanii jirtanillee sa'aatii 2:45 jirti. Gara sirbaa dabarra Ambarbade sidabe jeda e bisan ambarbade.
Nandirini du pitiya, nalle yakini garagiya. Nandirini du pitiya, nalle yakini garagiya. Ambar bade asida be garam jirta fade diya. Nandirini du pitiya, nalle yakini garagiya. Nandirini du pitiya, nalle yakini garagiya. Ambar bade asida be garam jirta kato diya. China maga de diya si baste ayon de di. Bade maga de diya si baste apan de di. Wawa kisi ke ne fate mida gunti de di. Wawa kisi ke ne china bikuni le de di. Barbade sida be ambar bade. Sidabe ambar badiya, sidabe garam jirta fatiya. Barbade, sidabe barbade, sidabe ambar badiya, sidabe garam jirta fatiya. Nandirine do pitiya, nalle yakini garadiya. Nandirine do pitiya. Nalle yakini garagiya ambar bade asida be garam jirta shina diya wanna minya tu chufara be goda tarka kaba wanna minya tu chufara be goda tarka kaba gadon si jalade ame tarka sikaba
Ebisan biyensi sablad inna jecha wana fedda barra taam chakasu jirtan turra doni VOA saganta faan oromoti kopilete nita witata agijimata chakasa internet irra mo Facebook ifu angargarara kopilete nlala wana fedda barra. Kopi faya. Ak directory dame HIV AIDS rukumma motummota jedutti ali jabaan jiraachu baannan dukubi HIV AIDS kunini gan shanan dufatti akmale hammaachu danda dukubi somba haqorsa heddu ufirra ittifachu danda ulle akkanum dabalade mu danda odun dansana mo akqoratto ti jedanetti dukubi kunini ak dukubi qorsa dukub somba haqorsa heddu inittifanne kaani namattin dabru gara qoppi jalanne sandebisa
wal ansa fittis dukubi HIV AIDS if godam Ammu ma jajjabaateen babal'atu taanaan waggooti dhufan shan keessatti dhukkubicha hammaachuuf ka jiru ta'uu gabaasni haaraa bahee hubachiisee jira. UNAIDS fi Lancet Commission akka jedhanitti dhukkuba kana ittisuuf jijjiiramni hamman hin jedhamne kan argame yoo ta'u garuu lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba kanaan qabamanii hatattamaan gaccabaan jiru. UNAIDS fi daayireektara waliigalaa akka ta'an Michelle Sidibe akka jedhanitti Waggooti 15 booda jechuun bara 2030 weerara dhukkuba AIDS dhabamsiisuuf waggooti dhufan shan murteessaadha jedhu. Waggooti shanan dhufan keessa tarkaanfiin barbaachisuun fudhatamu taanaan miidhaan gama namaa fi maallaqaa mudatu kan fixiinsa fidu ta'aa jedhanii jiran. Tim Martino UNAIDS irraa akka jedhanitti.
It's a very serious message. We actually think it's quite a positive message. Kun
ergaa jabaa qaba akka ergaa gaaritti ilaaluu qabna dhukkuba AIDS irratti deebiin kenname hedduu jijjiirama kan agarsiise nutti fakkaata kan jechuu barbaannu garuu waggoota 15 booda dhukkuba AIDS dhabamsiisuu barbaanna taanaan waggootiin dhufan shanan akkaan barbaachisoo ta'uu isaaniiti.
Maartinoo akka jedhanitti yaaliin amma ta'aa jiru qophaasaa waan barbaachisuun argamsiisu.
Current efforts basically are doing an enormous amount of good, but what we will see...
Yaalin yero ammajru waan gari heddu hojjete. Garu waan waggota dhufan eenya kana keessa ta'uuf jiru yero yaannu, ummata jiru keessa dargaggootaaf shamarran heddummaachuuf jiru. kunimmo weerarri dhukkuba eersii hammaachuu irratti qooda guddaa qabaata. Isa kana immoo lakkoofsi namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi kanneen vaayirasicha qaama isaanii keessa jiraachuu hin beekne waliin yeroo ilaalamu yaaddoo guddaadha.
Ummanni vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban akka teessuma lafaatti yookaan kutaanis adda addummaa qabu jedhaniiru.
If you're in Southern Africa and you're a young woman, you're at the greatest risk. If your man has sex with men and you're in Europe,
Africa kibba keessa shamara jiraattu yoo ilaalte vaayirasii HIV tti saaxilamuudhaaf hireen ishee olaanaadha. Dhiira dhiira waliin quunnamtii saala raawwatu taate Awurooppaa keessa jiraatta yoo ta'e vaayirasii HIV tti saaxilamuudhaaf hireen qaban olaanaadha. Awurooppaa bahaaf Raashiyaa keessatti kanneen baala sammuu joonjessu gargaaramanillee ilaalla. Weerarri dhukkubootaa naannolee adda addaatti adda addummaa qaba.
Kanaaf biyyoonni akkuma adda addummaa weerara dhukkuba kanaatti deebii kennuu qabu ka jedhan Maartin Hoo, UNAIDS uummata 15,000,000 waggaa kana dawaa farra eedsii argachuuf jiru jedhee labsuuf abdii qaba jedhan. Kunis kaayyoo hawaasni addunyaa kaa'ate keessaa tokko ta'us garuu jedhan kanneen dawaa kana barbaadan miliyoona hedduun jiraachuu malu. Vaayirasii HIV qaama isaanii keessa akka jiru kan hin beeknes danuudha.
We've anticipated that we do need to increase the amount of money provided for the response.
Maallaqa kanaaf oolfamu dabaluu qabna jennee yaanna. Akkuma kanaan dura gochaa turre hawaasni addunyaa madda qabeenyaa dabalamuu barbaadamu kanaa ta'uu qaba. Gara fuulduraattis itti fufuu qabu.
Biyyoonni deebii karaa qabeenyaan gumaachan yeroo yerootti itti fufuu ka qabu yoo ta'u yeroodhaa gara yerootti hammisaa dabaluu qaba. Kanaafis odeeffannoo tarsiimoo qabeessa tajaajila fayyaa fooyya'e hojii quubsaan hojjetamuu qabeenya jiruun sirriitti gargaaramuuf karaa bana jedhan UNAIDS fi Lancet Commission akeekkachiisa kennan qabu.
There is a strong international response to the epidemic still. But there is a concern.
Ammayyuu addunyaan waa'ee eersiif deebiin kennu jabaadha. Garuu yaaddoon jiru dhukkubichattisuudhaaf bu'aan gaariin argamaa waan jiruuf uummanni weerarri jiru dhabame jedhee yaaduu mala. Kanaaf waan nuti jechuu yaalaa jirru dhukkuba eersii hin dhabamiin jira. Waggoota dhufan shan keessatti weerara kana dhabamsiisuu dandeenya. Kun ta'uu baannaan duubatti sigigaachuutu dhufa.
Dhukkuba eersii dhabamsiisuuf yaalii ta'u jajjabeessuuf maallaqa dabalataa kanneen baala sammuu joonjessuun gargaaramaniif carraa wal'aansa fayyaa akka argatan gochuu, koondomiin akka garaatti akka argamu gochuu, dhiironni akka dhanna qabatan yookaan kittaannaa irratti gaggeeffamu gochuu, dawaa farra eersii dhukkubicha ofirraa ittisuuf gargaaramu akkasumas loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu barbaada. Maartin Hoo akka jedhanitti weerara dhukkuba HIV/AIDS dhabamsiisuuf hoogganoota siyaasaa, hayyoota saayinsii, qabsaa'otaa fi dhaabotii kan dhuunfaa ta'an gidduutti hariiroo jabaan jiraachuu qaba. Dhukkuba HIV/AIDS dhabamsiisuuf yaaliin ta'u dhukkuboota kan biroofis akka fakkeenyaatti ilaalamuu qaba jedhaniiru. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkubi sombaa dawaan fayyisuu dadhabe hammaataa jira. Kunis dawaa antibiyootiks gosa lama yookaan sancaalaadhaan baakteeriyaa dhukkuba sombaa fidu ajjeesuu dadhabuu jechuudha. Bara 2013 keessa namoonni dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dadhabeen qabaman walakkaa miliyoonaa akka ta'an ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasee ture. Kunis namoota duraan dhukkuba sombaan qabamanii wal'aansa argatanii fayyan yookaan immoo kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan irratti ta'e. Yeroo baay'ee namoonni kun dawaa gatiinsaa salphaa ta'e yookaan immoo tola kennamu kan yeroo ajajamuuf liqimsaniin fixan yookaan immoo gidduutti fudhachuu dhaabu. Dawaan rifaamsiin akkasumas aysooniyaazid jedhamu baakteeriyaan dhukkuba sombaa fidu akka yeroo argatee of ijaaruuf yeroo kenna. Hayyoonni akka jedhanitti dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dide yookaan immoo MDR-TB jedhamu wal'aanuuf hanga waggaa 2 fudhachuu mala. Kanaafis dawaa gosa hedduu wal duukaa fudhachuun waan barbaachisuuf jecha namoonni sababa heddummaachuu gosa dawaa kanaan du'anis lakkoofsaan hedduudha. Garuu barruun Plos Medicine jedhamu irratti kabarreessan qorattoonni Biriteeniif biyya Peeru abdii jiru labsaniiru. Dhukkuba sombaa dawaan fayyisuu dide maatii nama dhukkubsate yookaan naannoo inni jiraatu keessatti nama biraatti daddabarsuuf carraan qabu xinnoodha. Kana jechuun akka dhukkuba sombaa dawaan fayyu sana akka salphaatti hin daddabru jechuudha. Dhukkuboota gammoojjii kan ilaaleen hayyuu ka ta'an Luis Granjean London keessa ka jiru kolleejii Imperiyaal irraa qorannaa Peeruu keessatti gaggeeffame kana hoogganan.
Baakteeriyaan dawaa dura dhaabachuun duudide kun ofiisaa of ijaaree haala naannoof dawaa fudhatan dura dhaabbata. Garuu namarraa gara namaatti dabree dhukkuba sombaa nama qabsiisuuf humna xiqqoo qabaata.
Granjaaniif waahiloonni isaanii waggaa sadiif nama dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dide qaban mana 1,000 Liimaa Peeruu keessaa qoratan. Isaan kana waliin ka jiraatan immoo namoota 2,300 turan. Isaan kana keessaa 35 qofaatu dhukkubichaan qabame. Kanneen dhukkuba sombaa dawaan fayyise waliin jiraatan keessa ka qabaman garuu 114 ture. Qorattoonni akka gabaasanitti namoonni nama dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dadhabe waliin jiraatan dhukkubichaan qabamuuf carraan qaban kanneen dhukkuba sombaa dawaan fayyisuun qabaman waliin wal bira qabamee yeroo laalamu harka 44 gaccabaadha. Garuu jedhan Granjaan.
Qorannaan keenya kanaa jedhu malee fayyuu dadhabuun kun rakkoo guddaa uumee jira. Dhukkuba sombaa dhabamsiisuudhaaf sagantaaleen ba'an guutummaatti hojiirra ooluu dadhabuun dhukkubichi dawaan akka hin fayyineef karaa saaqee jira. Kanaaf haalatti fuufinsa qabuun guutummaatti hojiirra oolchuu barbaachisa.
Dhukkubi sombaa dawaan fayyisuu dadhabe akkaan hamaa ta'uu kan ibsan Granjaan faana bu'uu fi wal'aansa kennuun barbaachisaa ta'uu jabeessanii hubachiisan. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Qophiteen fixachuu jirame ammoo gara oduu dhumaatiif nama.
Oduu afaniin sin dhageessi dhaggeeffattoota keenya aangawoonni Tuunisiyaa aleellaa kaleessa hoteela kaleessatuun ta'in torban darbe hoteela bashannanaa andaara galaanaa tokko cinatti geggeessame namoota 38 galaafate wajjiin hidhata qabaachuutti kanneen shakkan namoota 12 hidhuu isaanii aangawaan tokko irra beeksisanii jiran. Hidhataan haleellaa sana geggeesse kan Sa'iif Rizguul jedhamu fixinsa jimaata dabre soosee magaalaa jedhamtu sana keessatti raawwatame booda kan ajjeesame ta'iyyuu haleellaa sana booda namoonni hidhata qaban namoonni immoo gargaaran ni jiru jechuudhaan aangawoonni Tuunisiyaa akka shakkan ta'uun beekamee jira. Hidhattoonni arra ganama baankii magaalaa Kaayiroo biratti loltuu naga eegumsaa aleelanii ajjeesan. Kaleessa immoo ulaalee sakattaa waraana Masrii kanneen Siinaa gama kaabaa jiran hedduu irratti haleellaan hedduun geggeessamuun isaanii beekamaadha. Poolisoonni Masrii mana magaalaa keessaa tokko weeraruudhaan miseensa Muslima Brotherhood sagal kanneen ta'an ajjeesuun isaaniis beekamee jira. Haleellaan qindaawaan roobi darbe humnoota finxaaleeyyiin geggeessameef garee Islaamik Isteetitti hidhata qabu sun garuu waggoota kurna hedduu keessatti haleellaa kutaa Siinaa keessatti geggeessaman keessaa isa guddaadha jedhamee jira. Akka jedhamutti haleellaa sana keessatti hidhattoota Islaamummaa 100 oliif loltoota mootummaa Masrii kurna hedduutu ajjeesame garuu lakkoofsichi madda walabaan hin mirkanoofne oduun ammaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa xafaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa faana maraa jalqabu.